азатлык радиосу сүйлөм. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгүнкү тапшырууда. Бу атнада дүйнөдө ана тили күнү белгиленди. Дөлөт укуктарын бузуу деп зарланабыз, эмне болгон укуктардан татарлар пайдалана билеми деп суроо коюу тарыхчы Нурулла Гариф. Бүгүн татар фамилияларынын ов кошумчасын алуу турунда сүйлөшөрбүз. Ана тили күнүндө кырым татар тилинин да ояныш халда болуун эске түшүрдүлөр. Омский татар яшьлери ана тили күнүндө туган тил байрамын уюштурду. Узган атнада болгон башка мөһим окуялар турунда атналык күзөтүүдө сүйлөрбүз. Кызган тоба яшьлер тапшыруу кунагы Сурной фольклор ансамбли солисти Илмир Ямалов. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башта соңгу хабарлар.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Аландыш Харасов башта бир нече мөһим хабарын кыскачасы. Йемендә яңа президент вазифага кирешти. Сурия дуслары күч куллануны кишекмәстән туктатырга чакырды. Афганстанда Коръан китапларын яндырудан башланган ризасызлык чаралары дәвам итә. Казанда Путинны яклап митинг узды. Хәзер бу һәм башка хабарлар турында тулырак әйтеп. Кызыл Хач халыкара комитеты Сурия хакимияте һәм оппозициясе белән берлешләр барган Хом шәһәреннән тыныч халыкны эвакуацияләү турында сөйләшүләрне башлады. Эш атналык Хомс кечле утка тотыла башлагач, шәһәрдән 27 кеше эвакуацияләнде. Кичә Туниста Сурия дуслары халыкара конференциясендә катнашучылар илдә кишекмәстән кеч куллануны туктатуга чакырып декларация кабул итте. Алар шулай ук Димәшеккә каршы басымны арттырачагын, аерым алганда Сүриягә чикләүләр кертү режимын саклау һәм яңаларын булдыру турында килеште. Конференциядә катнашкан 60 ил вәкиле оппозициядәге Сүрия милли шурасын халык мәнфәгатьләрен яклаучы буларак таныды һәм илдә милли бердәмлек хөкүмәтен булдыруга чакырды. Йемендә Гали Абдулла Салихның 33 ел идарәсеннән соң яңа президент эшкә кирешти. Узган сишәмбедә ил җитәкчесе итеп элекке вице-президент булган Абет Рабу Мансур Хади сайланды. Абет Рабу Мансур Хади яңа конституция әзерләнгән якын 2 елдагы күчеш чорында идарә итәчәк. НАТО гаскерләренең Афганстанның Баграм хәрби һава базасында Коръанны һәм башка дини китапларны чүплеккә атып яндырудан соң башланган ризасызлык чаралары бүген 5-нче көн дәвам итте. Шимбе көнне Логар, Нангархар һәм Лакман көнчыгыш вилаятларында кешеләр урамнарга чыкты. Мәңгә якын кеше Лакман вилаятендә губернатор йортын басып алырга тырышкан. Полиция халык һөҗүменә каршы чыккан зыян күрүчеләр турында хәбәр ителми. АКШ президенты Барак Обама дүшәмбе көнне халыкара гаскерләрнең Баграм хәрби һава базасында дини китапларны чүплеккә ташлап, аларны яндыруга мәле өчен гафу үтенеп Афганстан президенты Хәмид Карзайга рәсми хат юллады һәм бу хәлне тикшерергә кушты. Башкортстанның Әбиәли районында Аскар янындагы Көнчыгыш 2 бистәсендә халык ачлык тотуын дәвам итә. 3 бала анасы Гөлниса Султанова инде 10 елдан артык утсыз юлсыз бистәдә яшәүләрен әйтә.
Мына без көнчыгыш 2 бистәсендә электр утсыз, юлсыз, газсыз 11 ел яшәп килгән халык бар инде. Без үйдә шәм бар, утын менән яктыртабыз инде, шул и генератор сатып алдык. Только уга бензин нык күп китә. Без 3 бала тәрбиялегәс, бәләкәс. Безгә нык кыенга тора килә. Без хат язабыз унда, бунда, президент кала, урындагы эшләнә. Кемгәлер тендер выигрывать иткән, ана әлеге вакытта кагыз эше, көтүгө, шулай килә. Нисә ел. Без президенттың сайтына әллә нисә тапкыр яздык. Менә мин үзем собственно нигә Мөхәммәтовтың прямая линияга булды итальянарак. Шуга ла мин нәйтем звонить итеп дозвонилась, но уга ла нана буманы, мына нимәләр. Без 24-тө ачык игълан тәбе дип онда айттым. Хәзер без уже ышанмайбыз, без уже НТВга и российский каналдарга звонить башланык.
Диде Башкортстанның Көнчыгыш 2 бистәсендә яшәүче Гөлниса Султанова. Бүгін Қазанда Руси президентлығына нәмзет Владимир Путинны яқлап, Соспроф Руси хнәрбірліклері жәңғияті митин ғыздырды. Интерфакс язуынша 10-60 кіші қотнашқан. Ұйыштырушылар шараны 2500 кіші қотнашында ерік майданда ұздыруны сырап ғариза язған болған. Лекен шәхәр хакимиеті башқа орын сайлауыны тәләп етіп, оны кері қоққан. Лекен ұйыштырушылар барыбір ерік майданына шығарға болған. Хәзір аларға штраф яны. Шарада қотнашушылар Владимир Владимирович бізге һәм біздің балаларға тұрағыбызны сақлап қалырға ярдәм итегез, Кукмара район башлығы бізден баш тартты һәм башқа эштәлектеге шигарләр тоткан иде. Озақталар, оқытушылар, табиблар һәм балалар тренерларына тиешле хезмәт хақы халыққа спорт қырылмаларында бушқа шығырләнуіні бұлдыруыны тәләп итеп резолюция қабул иткән. Аз кіші болу сәбәпле полиция митинг уздыруға қоршы килмәгән.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ишмәкәр президентлыкка нәмзәтләрнең берсе Михаил Прохоров үзенең яңа партиясына керү өчен кешеләрдән гаризалар кабул итә башлаган. Теркәү бүгеннән Прохоров сәхифәсендә алып барыла. Прохоров әйтүенчә, партияның әлеге исеме юк, аны фирқага керүчеләр уйлап табарга тиеш булачак. Сәясәтче партия җитәкчеләрендә сәяси шура түгел, ә заманча технологияләр нигезендә халык үзе сайлаячагын белдерде. Прохоровның бәйсез ун партия төзүе турында берничә көн элек игълан ителде. Қазақстанның Алматы шәһәрендә хакимият белән килештерелмәгән оппозиция митинг узды. Интерфакс язуынча анда 300-ләп кеше катнашкан, шуларның 28-е тоткарланган һәм 10-сы җибәрелгән. Хукук саклаучылар акциянең бер өлешен камап алырга тырышканда демонстрантлар белән полиция арасында бәрелешләр чыккан. Митингка чыгучылар алга теркәлмәгән партиясе вәкиле Владимир Козлов, Взгляд оппозиции газетасы баш мөхәррире Игорь Винявскийны азат итүне һәм яңа үзендәге чуалышларны Бастыру вакытында кешеләр үлемендә гаепләрне җәзага тартуны таләп иткән. Астанада да хакимият белән килештерелмәгән куаршылык чарасында катнашучы 20 кеше яңа үзендәге хәлләрне ачыктан ачык тикшерүне таләп иткән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтү белән Ландыш харасымы.
Бу атнада халыкара ана теле көне уңайыннан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Казанда пикетка чыкты. Үзәкнең рәисе Галишан Нуриәхмәт үзләренчә, республика җитәкчелеге халыкара ана теле көненә битарафлык күрсәткән. Республика радио телевидениесеннән бу хакта бер сүз дә әйтмәделәр, ди ул. Пикет уздырышлар янына халык килеп, шигарьләр белән кызыксынып китте, ди Нуриәхмәт.
Пикетка чыккан 15 кеше бар иде инде безнең. Анда халык килеп, үлешеп, шунда тордылар. Салкын, бик салкын булса да, Бай үзе барышлар туктап, лорникларын қоп кеттәнебез, шул пикетта лорникларын түрәләр качансыз үз телегезді сүйлеші, үзегізді телегізді хырмат итәсіз деген озын кейді. Анасы түрәләрнің шәһәр идарәсенә, сіз татар Казан шәһәрендә бүтін татарлықны юққа шығарып бетәсіз, сүйлесінде татаршыда ұршыда, әрісі татарски уничтожайцы, Андреева, Песошин, Метшин, Белой вас завод ставку дит. Шунда иде. Тан без мирожатлары да алып чыккан ек шунда үзе безнең татар иҗтимагый хуҗалыгының соңгы курултайында кабул иткән.
Шаллыдагы Осалдат аналары комитеты җитәкчеләре армияда бабайлы күренешләре кимесә дә, офицерлар тарафыннан солдатларга карата хукук бозулар баш-баштаклык дәвам итә дип әйтә. Шаллы солдат аналары комитеты рәисе ярдәмчесе Саҗидә Шәйхлисламова Татарстанда бу бердән бер оешма, әле безгә бер генә ананың да малайыбызны армияга алалар дип шатланып килгәне юк ди.
2000-нче елларда күбрәк менә без дедовщина дип инде бит татарчалап әйтсәк бабай ишылык инде шул шикаять белән киләләр иде. Балаларын кыйныйлар, җәберлиләр. Алар армия хезмәтеннән качып кайталар. Ата-ана өчен бу бик зур кайгы-хәсрәт була торган иде инде. Бүгенге көндә менә бу дедовщина мәсьәләсе белән безгә менә соңгы елда бер мөрәҗәгать тә булмады. Нинди мөрәҗәгатьләр инде дип әйтим, бу иң күбе Мене бүгүнгү күндө армия кызматына алынасы жигиттерибиздин саламаттыгы барчы энелерибизне. Көп кенә ошокларда мине биздин армияга алынуучу ошо жигиттерибиз өзлөрүнүн ширлерин медицина комиссиясына көрсөтүп бүтүрө алмышан армия кызматына алыналар. Албетте инде армия кызматына алынгачтан алардын физик нагрузкаларына анда түгел үтө алмыйлар.
Millet ara ızgış tudruda gayiplenüşe Şalı'da yaşavşe Zinnur Ahliulin şuşu adnada yeni hıq organlarına çakırıldı. Uzgan yılının 30 aprelinde Şalı'da Urus Hareketi Uram Jin uzdırdı. Onda mektiblerde Totar Tili Sağatların kimiti turunda da söz vardı. Elin Uram Jin'de vəzgiyet turunda uz fikirlerin bildirgen Totar Milli Hareketi vəkilleri hıq buzuda gayiplendi. Zinnur Ahliulin bulaydı.
Bizning ortdan gina qora berilar. Mana millat patriotlar, tatar patriotlar ortidan qora berilar. Atiga urus patriotlari ortidan qora berilga ularga ukazaniya berilmagan. Shuna ko'ra ozodlikdan olib shu dokument deb shu narsalarni ular endi hukmga tortmoqchi bo'lar. Mana bu narsada ko'rsatib tura. Nishik ular bizning bilashliklar, nishik uruslar bilashliklar. Tahir başlar qarağında big kopka kişli. Bizga ol kish tugul. Biz hokimiyat bilan kurashamiz. Mana nishik deb bu hadil bo'lmagan tugul, prestupniy deb aytadilar. Jinoyat hokimiyat bilan kurashamiz biz.
Qozonda Rossiya tarixi yili ham Tataristonda tarixiy madaniy meros yilining tantanali ochilishi bo'ldi. Әлеге шара Татарстан мәдәният министрлыгының агымдагы елда үткәннәргә кайту, тамырларга бирлу дигән исем астында уздырга планлаштырган чараларның башлангычы дип әйтелде. Галим Ингел Тахиров тарихи мәдәни мираска игътибарны бигрәк тә яшьләр арасында арттырырга кирәк дип әйтте.
Бүгенге көндә нинди генә мәсьәлә тумасын, нинди генә проблема килмәсен, алар кашандыр туган бит инде. Аларны бит инде кашандыр, аларның ачкычтап, аларны тормышка әверелдергәннәр. Менә шуны кайтару турында сүз бара. Кайтару иң баштан теге готовый ответ мәгънә түгел, ә яңартып безнең теге әйтәбез дип менә кайтасы иде туган якларыбызга, кайтасы иде туган җылларыбызга дибез. Менә шуның төсле бу да яшьләргә бүген тарихтан эзләү кирәк үзенең кайдан чыкканын.
Мәскәүдә тарихи мәчетнең баш имамы 75 яшьлек Хәсән Фәхретдиновка һөҗүм ясалган. Мәчет хезмәткәре рәис хәзрәт Ханафиев сүзләренчә, имамны алдан ук сагалап торганнар.
15-нче среда кеч көрән булды. Сәгать где-то 4-5, шул вакытлар, точно это тоже, 4-5, начало 6-го була инде. Шундый вакытта, мәчеттән метрога кайткан вакытта, в общем, аңа кыйныйлар. Вот хәзер ул сломаны челюсть дип, анда шулай врачлар диагноз куйдылар.
Башкортстанның Шишмә районы Кляш авылында җир даулау бара. Бу атнада җир пайлары хуҗалары җыен үткәрде. Берәүләр үз җирләрен үзләре эшкәртергә теләсә, икенчеләре аны Мәскәүдәге Башкортстан бүлекчәсе булган бер ширкәткә тапшырган. Шишмә районы башлыгы урынбасары Миңлевәли Мусин җирегезне алыгыз ди. Кешеләр ник бирмисез ди. Казанда Татарстан Төркия 2012 дигән исем астында сәүдә инвестиция мебель форумы узды. Соңгы елларда Татарстанга Төркия президенты һәм аннары премьеры килеп киткәннән соң ике арадагы хезмәттәшлек тагын да артты. Төркия Татарстанны Русиядәге сәяси генә түгел, сәүдә өлкәсендә дә мөһим үзәк дип саный. Бу җыенга бөтен дөнья татар эшмәкәрләре ассоциациясенә кергән 12 төбәктән вәкил дә чакырылган иде, ди бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе рәисе Фәрит Уразаев.
Кеше біз Тускон фирмасының Россиядағы вакилләр белән күрешеп, безнең бүтән дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе белән үзара сөйләшүләр барды. Һәм киләчәккә эш планнары билгеләдек. Мен уйлыйм, бүген көндә Европада, Гараб илләрендә экономика акшап килгән чорда, Төркия башка регионнарда да икътисадый базар эзли икән, үзенең продукциясын җитештереп сату юлларын эзли икән, бу бик дөрес дип саныйм.
Татарстанның Биектау районы үзәгендәге Бәләкәч балалар бакчасына 62 сүз белергә тиеш дигән республика программа әле килмәгән иде. Тәрбиячеләр үзләре белгән алымнар белән телләтә. Татар теле укытучысы Гөлтинә Насырова бүген татар балалары ана телен начар өйрәнә. Рус балалары татарчаны тизрәк үзләштерә ди.
Рус балаларын өйрәтергә җайлылык татар теленә. Нигәдер ана татар балалары ана телен өйрәтү бик авыр. Ул бәлки гаиләдән сөйләшмәдәндер инде. Әмма без баланы алардан занятия алып барырга күңелләрәк, алар тырышрак та дигәдер.
Әтиәләрен теләген чим безгә дә. Элегерәк татар телен өйрәтергә ашыгып торалар, мин хәзер күбрәк ашыгып торалар.
Хәзер күбрәк ашыгып торалар, мәктәптә кирәк дип саныйлардыр инде. Шуннан күбрәк файдаланады.
Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтүне Ландыш Харасова әзерләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Халыкара ана теле көне алдыннан Чаллыда Азатлык татар яшьләре берлегенең Шулман төбәге рәисе Илмир Салих фамилиясендәге ОФ кушымчасын алдыртты. Яңа паспортта ул Салихов түгел, ә Салих дип кенә язылган. Халыкара ана теле көне алдыннан алар Чаллыда пикетта оештырды. Гомумән яшьләр арасында ана теле өчен борчылучылар быел хәрәкәтләрен арттырды. Тулырак итеп Чаллыдагы хәбәшебез Гафилла Газиз Селим.
Ана теле көне алдыннан без берничә яшь кеше белән мәктәпләрдә, югары уку йортларында, урамда һәм гаиләдә татарча сөйләшүләр буенча беркадәр фикерләр белештек. Илнур Галиев Түбән Кама каласында яши, химия ширкәтендә эшли. Ул шушы каланың татар яшьләре берлеге рәисе, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге әгъзасы. Менә аның туган тел буенча фикерләре.
Татар теле проблемалары безнең хәзер халыкта гына түгел, халык бай Аллаһка шөкер. Халыкны урамда да еш очратасаң, татарча сөйләшәләр, ул яктан безгә Аллаһка шөкер. Татар теле кыенлыклары буенча әйтеп китерергә кирәк, ул ниләрдә хәзергә? Язмаларда, ниләрдә элекке Советлар Союзында вакытындагы шикелле үк идәге ниләрне күрәсең килеп, урысча гына язылганнарын, татарча язылганнарын очрамый. Халык депутаты Рустам Ганиев, Шинник спорткомплекса директора. Вот ул Бөтендөнья татар конгрессы рәисе. Ул безнең Түбәнкам муниципаль районы башлыгы Айдар Мершинга килгән бу мәсьәлә буенча. Нишләп хәзергә яңа төзелгән илләрдә, моннарда күп заниларда нишләп татарча язма юк, гел урысча гына. Татарча язырга бездә акча юк дип әйткән. Тәгәй әйткән вакытта Әз генә булсын язулар, но ике телдә булса. Но безнең глава башлык дип әйтик, ул аны нигенә бүтәч әйткәндә авызыңны япка дип әйткән, авызын яптырткан. Синең сездә әле монда проблемалар бездә күп, байтак. Син монда тыгылып йөрмә, кирәкмәгән әйберләр менән дип шундый формада ни дип җибәргән.
Менә сез үзегез ни ди мәктәпләрдә укыдыгыз инде, һәм анда татар теле укыталар иде бе?
Мен оқыдым олай рус мәктәбендә, татар классында оқыдым, 9-нчы классқа тикле. Безнең бер 6-нчы классларга тикле татар гел татарча я, бүтән программа татар теленә. Ләкин аннары 7-нчы классларга җиткәч татар телен татарча өйрәнү шул татар теле дәресендә генә калды һәм әдәбиятында.
Менә бу ничәнче еллар иде?
96-2004.
Менә шушы туган тел проблемалары хакында инде менә шушы каяда булса җыелып Түбән Кама яшьләре сөйләшмиләрме? Менә шунда инде үзара фикер алышулар алып бармыйсызмы?
Юк, ул яктан Без нашарак яшьләр бер дә актив түгел. Без менә татар иҗтимагы үзәңдә генә яшьләрдән 2 кеше. Булай сөйләшәсен татар яшьләр белән. Булай алар ризалашалар, әйе, бар ди проблем, но не файдасыз дип уйлыйлар. Бер ну берсенә тырышасы килмәй битарафлар. Ул якта
Менә бит инде югары уку йортларында түбәркәмәдә байтак менә алар белән дә эшләгәнегез юкмы?
Директорлар уку йортларының ярның ул якта бер нәрсә каршы ул якта.
Гаиләдә инде үзегез ничек сөйләшәсез? Әбиләр, бабайлар бармы әле синең? Та миндә аларның туган ягы кайсы як?
Әти әни дә икесе дә Түбәнкама районыннан, авылларыннан. Әти Шәңгәш авылыныкы, әни Түбән Уратма авылыныкы. Бердән бер әбием генә калды Түбән Уратма авылында. Гаиләдә Аллаһка шөкер, бәләкәй чактан татарча сөйләшеп йөрибез, татарча гына сөйләшәбез. Үз туган телебездә.
Булат Гатин Шаллада яши. Азатлык татар яшьләре эшендә катнаша. Ул Пермь якларында туган, Алабуга каласында эшли.
Ну, Алабугада гына түгел инде ул, гомумән Татарстанда бөтен җирендә минемчә, шул ук кибеткә барып, сатучыга татарча эндәшеп урысча говорите по-русски дип җавап алганда күңелсез хәл инде. Менә кичә дә мин үзем Барда районында, Пермь өлкәсендә туган. Абыем килде шуннан. Ул әйтә, менә сезнең җирләргә килеп, ди, кибетләрдә урысча сөйләшәм, ди. Бездә кибетләрдә без татарча сөйләшәбез, ди, Барда районында. Менә шундый кызык хәлләр сездә, ди. Кая тәгәрибез, кая барабыз? Махсус бүтән җирдә мөмкин кадәр татарча сөйләшергә тиеш минемчә. Бу тел кирәкле дип аңласыннар барсы да һәм өйрәнсеннәр телне.
Илмир Салих узган ел үзенең фамилиясендәге оф кушымчасын алып ташлау буенча эш башлаган һәм менә күптән түгел яңа паспорт алуга ирешкән. Бу эштә булган кыенлыклар, башкарган гамәлләр хакында без Илмир белән сөйләштек.
Әйе, бу хәбәр дөрес. Мин бу фамилия үзгәртүгә бик җитди карадым һәм инде күптәннән әзерләнгән идем. Инде мәктәптә чагында ук төрле уйланулар булган иде. Монда ничек китереп үзгәртәйм икән, чөнки әдәбият дәреслеген ачып карыйм да, анда төрле язучыларның исемнәре төрлечә бирелә анда. Һәм борынгырак язучыларның, бигрәк тә миңа охшаган язучыларның исем фамилияләре, аны фамилияләре офка тәмамланмый нишләптер. Шуңа үзем дә шунлыктан кызыктым микән, ул кайдан килеп чыкты микән андай фамилиялар дип уйладым, чөнки безнең сыйныфта бөтенсе оф фамилиялы. Монда язучыларның андай фамилияләре түгел, кайдан килеп чыкты микән бу дип кызыксынган идем, аннары гына аңладым, элек безнең бабаларыбызның фамилияләрендә оф, инлар булмаган. Шунлыктан үземә дә инде килештереп караган идем, нинди фамилия булыр микән дип. Һәм инде олырак үскәч, инде бераз гарәп телендә белә башладым. Шуннан инде үземнең фамилиямның мәгънәсе бик матур икән дип аңладым һәм оф кушымчасы аңа бер дә кирәк түгел икәнен белдем.
Менә шушы фамилия үзгәртү буенча кайчан эшне башладың? Һәм инде менә шушы эшне ерып чыккан вакытта инде менә чиновниклар белән ниндидер бездә булса каршылыклар булдымы?
Бу эшкә инде әйткәнемчә җыендым күптән, әмма түгел башланды менә бу 11-нче елның 2011-нче елның август аенда, августның ахырында мин иң беренче эш итеп ЗАГСка гариза бирдем исем алмаштыру турында. Һәм шуннан китте бөтен башта шул гариза буенча миңа исемне алыштыру таныклыгы бирделәр, аннары паспорт алыштырырга туры килде, аннары ИНН-ын алыштырдым. Аннары инде башка кирәк булган документлар алышынды. Моңа инде төрле кешеләр төрлечә карый. Мәсәлән, кызык хәл булды. ЗАГСта башта гариза язганда мин сәбәп иттереп үземнең теге бабам фамилиямны йөртәсе килә дип язып куйган идем. Әмма анда төзәтеп куйдылар. Дини сәбәпләр аркасында дип үзгәртергә куштылар. Шулай. Әмма асылда мин үземнең бабамның фамилиясын йөртергә теләдем шул сәбәпле.
Менә шушы эштә инде Илмир, син күпме акча тоттың?
Бу эш әлбәттә үзенә тырышлык таләп итә, күпмедер йөрергә, документларны алмаштырырга кирәк була һәм шулай ук финанс чыгымнар да китә. Монда якынча 1,5 сум китте бөтен документларны алмаштырырга, фотографияларга төшергә һәм инде вакытны ала торган әйбер. Чөнки дигәндә дә барырга кирәк алыштырырга, монда да алыштырырга кирәк. Мин моңа бер дә үкенмим.
Менә бит инде синең туганнарың бар, әтиенең бар, әби бабайларың бардыр. Менә алар шушы эшкә, синең бу гамәлеңә ничегрәк карадылар?
Алар башта эшләтеп карадылар, тиге үзеңне зур кеше иттереп саныйсыңмы дип сораган булдылар, әмма аннары инде килештеләр. Тиге мин аңлаттым да үземне, тиге үземне зур кеше иткәнче башта сразу фамилиямны үзгәртеп куям да, аннары инде башка төрле тиге үзгәртергә кирәк булмаячак дип.
Менә син инде шушы яңа паспортың белән Татарстаннан читкә бардыңмы, башка шәһәргә бардыңмы, һәм инде менә аны кайда да булса күрсәтергә туры килдеме? Һәм синең шушы инде Илмир Салих булуыңа гына гаҗәпләнүчләр юкмы?
Әлегә башка җирләргә йөргәнем юк, паспорт күрсәткәнем юк, әмма төрле вакытларда паспорт кирәк булган урыннарда, мәсәлән, банкта шулай ук күрсәтергә әйтергә туры килде. Башта аптырыйлар, нинди фамилия икән, микән бу дип, аннары гаҗәпләнәләр. Шулай ук диге күп кеше ул бигрәк матур фамилия икән әле бу диләр.
Менә бит инде эштә, менә ничек кабул иттеләр. Сезнең белән бит инде менә эшләүче урыс кешеләре дә бар. Алар моңа ничек карады?
Эштә күбрәк шул фамилия алмаштыру белән кадрлар бүлегенә эшләргә туры килде. Анда Аллага шөкер татар кешеләр утыралар, алар инде аңлыйлар, беләләр нәрсә икән.
Димәк инде Илмир, син менә бу эшне үлчәп, акыл белән башкаргансың дип әйтергә була.
Әйе, бу акыл белән килдем, зурак күптәннән уйлаган идем бит инде. Шуңа монда инде бу өлкәдә сүз куйырту кирәк түгел, исем фамилияларын хәзер әйтелеше инде традицияга әйләнгән дип, нәселдән нәселгә килә инде шундый фамилиялар. Һәм урысларга үч итәм дип бундай эшләр эшләргә кирәк түгел дип әйтүчеләр дә бардыр. Әмма инде бу бит инде традиция дигәннән бик кыска гына традиция килеп чыга. Әмма татарның традициясе күпкә тирәнрәк. Һәм инде татарның урысларга кадәр әле бик ерак тарихы бар. Ул тарихта инде бернинди оф, еф, ин кебек кушымчалар булмаган фамилиядә. Шулай итеп бу исемне алмаштыру урыска үч итү булмый, әмма үзенең традицияләргә кайту һәм инде хакыйкатьне торгызу була.
Алда исемләре әйтелгән яшьләр киләчәктә дә ана теленә битараф булмабыз, аны онытмас, оныттырмас өчен кулдан килгәнне эшләрбез дигән фикердә торалар.
Шәлладан Гафиулла Газизне тыңладык. Илмир Салих кебек фамилиядә оф кушымчасыннан котылучылар әлегә бармак белән генә санарлык. Без бик еш Русия дәүләте тарафыннан хокукларыбызның бозылуы турында сөйләргә зарланырга яратабыз. Аларны кайтаруны таләп итү кирәклеге турында сөйләшәбез һәм язабыз. Әмма хокукларның булганнарын үз файдабызга татар файдасына кулланабызмы соң ди Нурулла Гариф фамилиядәге кушымчалар турында. Аның язмасы белән Наил Алын таныштыра.
Сүзем оф, еф, ин кебек кушымчалары белән ата-бабаларыбызның исемнәрен бозып, мәҗбүри рәвештә кушылган койрыклардан котылу мөмкинлеге турында. Русия империясе һәм аның дәвамчысы совет системасы кешеләрне генә түгел, аларның исем фамилияләрендә уй-фикерләрендә бозды, куштырнаклар эчендә әйткәндә чукындырды. Башын аска иеп бары белән дә ризалашып торганнарны яисә башкаларга ияргәннәрне менә шулай гарипләтте ул. Минем нәсел җебемә уралган ата-бабаларымның исемнәрендә дин кушымтасы бар. Хәйретдин, Шәрәфетдин, Зәйнетдин, Гайнетдиннәрнең фамилияләре бүген авыл буйлап Хәйриев, Гайниев, Шәрәфиев кебек фамилияләрдә таралган. Алар арасында Шәрифнең Шәрипкә, Зарифның Зарипка әйләнүчләре дә юк түгел. Бабам Гарифетдиннең исеме үзе безгә Гарипов буларак тагылган. Гарифетдин гарәпчәдән укымышлы, динле дип тәрҗемә ителә. Бабам дөрестән дә дини дә белемле дә иде. Узган гасырның барча кан кыйгыч сугышларын кулак дип эзәрлекләүләрен дә үз башыннан кичергән. Әмма буйсынмаган, кешенең кешелеклеген югалту өчен уйлап чыгарылган колхозга да кермәгән, урман эше белән көн күргән. Тормышның иң авыр чакларында да авырлыклардан куркып төшенкелеккә бирелмәгән, тәмәке аракыга кагылмаган, диненнән дә язмаган. Әти дә бабамның омтылыш теләкләре белән уртаклаша, шабашкасына да йөри, урманын да кисә, әммә колхозга кермей. Мин үзем дә укуны бетерүгә үк совхозда бер көндә эшләмичә шәһәргә киттем. Болары белән горурлансам да, мәктәптә укыганда фамилиямә бәйле яшьтәшләремнең синең бабаң гарип булган мәллә дип төрттерүләре һәрчак кимсетә иде. Бүгінгі күнде біздің фамилия паспортта әлеккеше Гарипов деп түгел, Гариф деп кіне язылған. Ол қызларым да Гариф фамилиядан құтылды. Сөз білен ғамел орасын ұзу жиңіл түгел, әмі фамилия олыштырғанда біргіне де құрқыр нәрсе де йоқ. Фамилияны өзгертіп, ғарипліктен құтылу қазір біз яшарға мәжбүр етілген Русия қануннары негізінде ішлене. Бары тек тілек кіне керек. Миға дейш бұл. Өзің яшаған жерліктегі ЗАГС-қа барып, фамилияңын өзгерту турында бланы қалып, оныңды фамилия юртырға тілеуіңні язасың. Тілесең сәбәбін оңлатасың, тілемесең йоқ. Онсы сенің хүқуқ иқтиярыңда. Шуннан соң банкқа кіріп, ес сум ақша көшергеніңе квитанция алып, ексін бірге тапшырасың. Ғайләлі болсаң, мұндай қағазны тұрмыш іптәшіңде тутырырға тиеш. Закон тәләп еткенше, бір айдан да кешіктірмейше, хатының һәм балаларыңа туу турында тоныклық бирелә. Тоныклық негізінде яңа паспорт, ә аның негізінде башка документлар аласың. Фамилия исем үзгәртү гамәленә ЗАГС хезмәткәрләре дә уңай карашты. Чөнки син түләгән акчаның бер өлеше аларның хезмәт хакына премия буларак әйләнеп кайта. Біз фамилияны 2003 елда алыштырдық. Бұ вақытта әлі фамилиядегі офны алу турында қанун шықмаған еді. Интернетті әгер сізнің фамилияғыз оф, еф, инға біте екен, біз сізіні құтлыйбыз, вы русский деген фикір сүрілі. Бүгінгі күнде ісі бұ хүқуқ қанун тарафыннан нығытылған. Әмі бұ дәулетті яшаушы қайбіреулерінің башқаларының өзлерінен айырылып тұруларын яратмауын іске алсаң, қаршы тұрушылары табылуы да иқтимал. Шул сәбәплі фамилия бізнің өзіншелігіне бәйлі қызықлы хатирелерді байтақ жиылған. Үлігірек бабаларымыздан ешқына нинди милеттен болуларын сұрайлар еді. Сұраушылар арасында мақтаушылары да фамилияны ғадәтіге әйләндірге тырышып, киресенчә сукалаучылары да очрады. Гариф фамилиясеннән Гарифовлар, Гарифуллиннар, Гарифуловлар, тагын әллә нинди оф, пуф, вофлар ясарга тырышучылары да табылды. Балаларым исә югалай түгел дип үзләренекен дәлилләп, үз асыл исемен яклап килде. Шулай итеп, миллилектә, татарлыкта чыныгу мәктәбендә уздылар. Үземә бәйле бер хатирә белән уртаклашасым килә. Бер төркем хезмәттәшем белән Мәскәүгә бер айга архивка эшләргә барган идек. Мин шунда эшләүчеләр белән сөйләшәм дә, миңа документларны 3 сәгать эчендә китереп тә бирәләр. Бары проблемнарны хәл итеп торалар. Кирәкле документларны ничек табу мөмкинлеген тәфсилләп аңлаталар. Бу сиңа авылың түгел көтәрсең Мәскәүләрдән мондый итәгатьлелек. Ә минем белән Казаннан килүчеләр шул ук заказны 3 көннән соң гына ала. Тегеләр белән ачуланышып беттеләр. Шуннан миңа бәйләнә башладылар. Алар синең фамилияң аркасында яһудка санап, үз кешеләре дип кабул итәләр ахыры дия башладылар. Ә мин ул яһүдләр белән юри акцент белән сөйләшеп аралашканда үземнең иң яхшы сифатларымны гына күрсәттем. Ә минем фикерем шул, алар минем урыслашмаган фамилиямә төрелгән татарлыгымны хөрмәт итте. Бүгенге көндә язучылар, журналистлар, җырчылар, мәдәният хезмәткәрләренең күбесе үз фамилияләрен офсыз гына тәкъдим итә. Ләкин тормышта рәсми документларда алай түгел. Һәр хәлдә миңа паспортларында қойрықсыз фамилиялы шәхесләр болуы бик мәғлүм түгел. Соңғы сүз. 2011 елларда Қазақстан, Түркменстан, Азербайджан дәүләтләрендә фамилияләрдәге қойрықтан құтылу қанун рәвешендә нығытылып, тиз рәвештә аны үзгәртү эшчәнлеге башланды. Таҗикстан президенты беренчеләрдән булып үз фамилиясын үзгәртеп, ата-бабасына булган хөрмәтен күрсәтте, үз халкына үрнәк булды. Фамилияләре безгә тагылган куйрыклар турында бик күп татар зыялысы язды, әмма аларның берсе дә бу куйрыктан котылмады. Кызганыч. Исемнәребездә дә татарлыкка омтылу ким дигәндә татар халкының зыялы катламында юнәлеш үсеш алсын иде.
Хәзер исә Кырымда халыкара ана теле көне уңаеннан Кырым татар яшьләре уздырган чараларга тукталабыз. Бүгенге көндә Кырым татар теленең хәле дә мактанырлык түгел. Әлеге телдә аралашучылар кимегәннән кими бара ди Акмәчеттәге хәбәрчебез Дилевар Усман.
21 февраль халыкара туган көненә багышланган чараларны кынтатар оешмалары 19 февральдә башлап җибәрделәр. Шул көнне берничә кынтатар яшьләр үзәкләре 6 такымга бүленеп кынтатар теленә багышланган Акмәчет урамнарында квест, ягъни берничә заданиядан торган ярыш үткәрделәр. Югарыра да мәҗлес күн татар китапханәсе, театр биналары янында, супермаркетлар, үзәк базарда алар төрле кешеләргә күн татар телендә шигырьләр, ребуслар, күн татар ашлары, җир биюләр буенча сорау, җаваплар чарасын үткәргәннәр. Квест катнашучылары Ахмачитның үзәк мәчете Кәбир Җамык янындагы мәйданда бу чарада җиңгән командаларны бүләкләделәр. АТР шәхси телеканалы исә 19 февральдә иртән сәгать 10-нан кич сәгать 8-гә хәтле кырым татар теленең вазгыятенә багышланган телемарафон үткәрде. 21 февральдә исә туган тел көненә багышланган чараны Магарифчы кырым татар укытучылар берлеге, кырым татар язучылар берлеге Исмагил Гаспринский китапханәсендә Милләтләр ара мөнәсәбәтләр җөмһүрият комитеты югары радада тегәрәк сәл үткәрделәр. Шулай итеп, кырым татар оешмалары халыкара туган көненә багышланган чараларны Ахмачитта тәмамладылар. Кырым татар теле хәзерге көндә нинди хәлдә икән соң? Берләшкән Милләтләр оешмасы яндагы ЮНЕСКО кырым татар теленә юк булып китү хәлфе алдында торган телләр җәдвәленә керткәне мәгълүм. Ниндидер телдә бер халыкның күбрәк тик илкән нәселе сөйләшә, ЮНЕСКО бу тел юк булып китү хәлфе алдында торган телләр җәдвәленә кертә. Хәзерге көндә мондый хәлф алдында 2473 тел тора икән. Кырым татар теле дә шундый вазгыятта. Бүген Кырымда яшәгән 300 меңгә якын кырым татарларының күпчелеге, бәлки 90%-ыннан артыгы кырым татар теленә туган тел дип санасалар да, аларның ничә проценты бу телдә сөйләшә, укый, яза ала, билгеле түгел. Бу хәлнең төп сәбәбе шунда ки, кырым татар теленең Кырымда бернинди рәсми статусы юк. Югары Рада, Совмин, район администрацияләре биналарында кырым татар телендә тахталар асылып торса да, бу идарәләрдә кырым татар теле кулланылмый. Монда рус, украин телләре хөкем сөрә. Кырымда сөргенгә кадәр булган кырым татар мәгариф системасы да әле торгызылмады. Кырым буенча булган мәктәпләрдә 30 мең кырым татар укучысы укый. Алардан тик 2733 15 милли мәктәптә белем ала. Тагын 25 меңе кырым татар теленә аерым сыныфларда рус телле мәктәпләрдә өйрәнә. Әсәргә кадәр Кырымда 400-гә якын милли мәктәп булган. Кырым милли автономиясында кырым татар теленең дәүләт статусы да бар иде. Шунда әйтергә кирәк, милли мәктәпләрне сыныфларны ачу мәсьәләсендә әти, әниләр дә кирәкле адымнарны ясарга ашыкмыйлар. Әгәр дә әти-әниләр шәһәрдә 8, авыл җирендә 5 гариза тупласалар, мәктәп мөдире милли сыныф ачарга мәҗбүр. Ләкин күп кенә очракларда мөдирләр буны эшләргә теләми, ә әти-әниләр балам украин, рус теленә белмәсә, тормышта үз урыны таба алмаз дип гаризалар язмыйлар. Ләкин гаризалар язылса да, бу сыныфлар тик 4-нче сыныфка якын татар телендә укыталар, аннары балалар украин, рус телендә укырга мәҗбүр булалар. Шулай итеп, кырым татар теленең перспективасы гади мәктәптә юк дәрәҗәдә хәзерге вакытта. Кырым татар укучылары Кырымдагы 600 рус телле мәктәпләрендә 19% тәшкил иткәннәрне күз алдына алсак, мәктәпләрнең дә 19% кырым татар мәктәпләре була ала. Бу иң кимендә 100-120 мәктәп. Ләкин тормыш кешеләр башкача барганны күрсәтә. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилов исә кырым татар теленә белгән балаларның Кырымда перспективасы бар, ә рус теленең перспективасы юк ди. Бүген Кырымда кырым татар театры, Гаспринский исемендә Җөмһүрият китапханәсе, кырым татар сәнгать музее эшли, ике газета, бер журнал кырым татар телендә нәшер ителә. 60% кырым татар студентлары булган университет эшли, 1000-гә кадәр төрле дәрәҗәдә кырым татар депутатлары бар. Ләкин кырым татар теленә белүчеләр ел-елдан кимәя бәрә. Моны кырым татар телендә чыккан матбугатка булган абонентларның саннары да күрсәтә. Вазгыятны төзәтү, ягъни телне коткару өчен Мәҗлес кырым татар теле өчен көрәш программасын кабул итте, даими эшләп килүче комиссияне төзеде, кырым татар милли мәгариф концепциясен кырым югары радасына кабул иттерде. Хәзер бу концепция нигезендә программа эшләнә. Халыкара туган көненә багышланган чаралар елда бер көн түгел, көн саен үткәрелергә тиеш дигән фикер дә еш кына яңгырады 19 февральдә узган телемарафон дәвамында. Бу марафонга 10 меңнән артык кырым татары телефон ачты. Бу күрсәткеч кырым татар халкы үзенең теле өчен көрәшне дәвам итә дигән сүз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Омскида татар милли мәдәни мөхтәрияте халыгара ана теле көненә багышлап татар теле бәйрәме уздырды. Яшьләр арасында тел белү чамалы. Бу чара барышында ачык күренде. Татар яшьләре моны үзенчә аңлата. Татар теле бәйрәмендә Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Бәйрәм кичә рәвешендә Дуслык йортында үткәрелде. Анда 70-тән артык милләттәшебез җыелган иде.
Bu sözlerini bizim bayraklar dikke eğilir. Bugün biz namaz alda üst dilimiz bile seyreşir, üst dilimiz bile canlar canlaşır. Şuna edip Tuman Dil Beyler'e aşık cilerdi. Zor Beyler, Tuman Dil Beyler'e.
Kişeni yaşlar Tuman Dil Jiri bilen başlap siberdiler. Jirga buldura algan kadar halık da koşuldu. Кеше барышында туган тел турында шигырьләр укылды, бәйгеләр, викториналар оештырылды, җырлар башкарылды. Халык шактый актив катнашса да, күпләрнең тел белү дәрәҗәсе бик мактанырлык булмады. Татар телендә шигырь сөйләргә батырчылык итүче дә табылмады. Аның каравы ә, җ, у, ш кебек хәрефләргә башланган татар сүзләрен әйтүчеләр күп булды.
Шигырь, 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 шишмә. Шигендер,
шәшә, шәшә, шүлмә. Әйндә икътисад, милли, милләт, данлы халык, горурлык, ихтибар, язмыш, мәдәният кебек сүзләрне сөйләшү телендә яхшы гына аралаша торган өлкәнрәкләр дә, урта яшьләрдәгеләр дә тәрҗемә итә алмады.
Милли. Бүген беләбез милли бәйрәм. Әйтәләрсең, белмисең? Синтасың белмисең? Нет, нет.
Яшьләр арасында тел белү дәрәҗәсе бөтенләй чамалы дисәк тә, ялгыш булмас. Шулай да омтылыш бар. Умырзаян самбиренә күптән түгел килгән Равил Хусейнов Омскида туып үскән. Әтим авылдан телне яхшы белә. Әнием шәһәр кызы, татарча аңласа да сөйләшми ди 19 яшьлек Равил.
Әйдә сөйләшәсезме?
Ну, ни, һәм әти сөйләшмиләр. Ну, әти белә, әни... Да. Ати скан алдам, обед блин. Ну она знает переводы, как я, много что понимает, но не говорит. Просто это такого нету, что говорить.
Практики.
Да, практики именно. А так, тернеса поларга керек, бедерга керек. Хам язык это является основой народа. Нет языка, нет народа.
Сиңа шуны татар телендә аралашырга, үзеңнең яшьтәшләрең белән Умырзаяда, ничек русчага ярар инде, русча дип сөйләшергә генә дигәнме, әллә татарча аралашасы киләме бераз?
Татарча аралашасы килә, без тырышабыз, белгән ничек рәшергә.
Әмма өйрәнү өчен, әйе, менә начар, әлбәттә инде без урыслар арасында яшибез. Татарчаны яшьләр генә түгел, урта яшьләр дә начар белә. Ә менә нәрсә җитми татарча өйрәнү өчен, татарча сөйләү өчен?
Конечно, времени. Я русскую-то музыку совсем не слушаю. Я татар-радиосы даже. Ну, все равно не хватает. Именно общения не хватает. А так, конечно, хочу знать.
Умырзаяга нәрсә китерде сине?
Душа.
Күңелем китерде.
Күңел китерде. Монда татар җырым, монда татар биюм, монда татар теле.
Бу Рауил Хусейнов булды. Баршириш районының Еланлы авылында туып үскән Эльза Чумарова мәктәптә туган тел бәйрәмен оештыралар иде ди.
Сезнең мәктәптә Яланкүл мәктәбе инде халык ара туган тел көне бәйрәм итә иде ул.
Әйе, татар телен укытырган апабыз бәйрәм ясый иде.
Анда нәрсә эшләй идегез?
Сөйләшү, татар теле белән йырлар, конкурслар, уеннар, ятлаулар.
Шығыр сөйлейдіңіз ме, проза сөйлейдіңіз ме?
Шығыр, шығыр сөйлейдіңіз.
Мен мында туған тіл байрамы өткерілді, енді халық көп кіне келген, көп күші үйренген русшара оралаша, туған тілді оралашса да көп сөздерін русша айта.
Эльза сөзлерінше орыслар көбірек, шуңа көре орысша сөйлешелер, әмме татар тілін ұнытырға ярамайды қыз.
Орыслар көбірек. Орысша көбірек сөйлешеміз. Ну, татар тіліне қалай керек бе?
Тағын бір еш милеттәшіміз Надим Ашырбагин Тары районының ұлы ұш ауылында туып үскен. 800-ге яқын татар ешеген ауылда татар тілində сілеш милерді ерлік. Ауылда орыслар көп еші, шуңа көре орыс тілінде сілеш оғы дәтке кіргенде Надим.
Ұлы ұш, онда бет бар татарлар көбірегенде.
Ну, татарлар көбірек, но орыслар та, ұлыз, дай кештәрге тау керекмейтенде, білмем не кетмейтенде.
Ойламайлар ма, әлі енді шыннатта ол татар тілі керекмей ме? Туған тіл болса да керекмей деп санайлар. Әлі ойламайлар ма?
Йоқ, ну, татар тілі керек, ян, не думаю, что олар алай берем. Допустим, полларына туғанларға могу түреткәлі әнді мүнді, но, чтобы әнді бір байрамнар ясағалы ұлысын.
Менде тілдә бар айын байрам өз.
А, орысса, орысса.
Орысша, орысша. Ирақтары районының татарлар көп яшаган Тары районының ауылы урыслашып бара дигәнгә була инде.
Туган тел көнендә биредә билгеләмиләр икән. Ауылда урыслар күп булганга андый ихтияҗ булмагандыр ди Надим Ашырбагин.
Монда бәйрәмнәрдә булганыгыз бармы?
Юк, күп булган юкмын. Пистать мәтәндә проводить кәннәр юк.
Ә менә синең туган җиреңдә укыган мәктәбеңдә мондый көннәр үткәрмиләр идеме?
Йоқ, школда бізді ұғытатанлар татар тіліге. Ауылыз, әнді ермісі ұрыслар, ермісі татарлар ұлысын, әнді татар неге қотты қорамайдыр.
Татар тілі керек әлбәтті дейін әдім. Әлік-әліктен тіліні сақлап келген ауылларға да енді ұрыс тілі нықлап кіріп отырған. Туған тілге бағышланған кешенің мәдәни программын ісе тулысынша яшлер әзірләген еді.
Азатлық радиосы.
Татарстанның Сырнай фольклор ансамбле 21 февральдан алып 27-сіне қадар Қазақстанға өтуші Түрксой ұйышмасы өткерген халықара фестивальда қатнашы. Олар шулай Құяңа ғасыр каналындағы аулағы тапшыруында да еш шығаш ясый. Қызған таба тапшыруы Сырнай егіт қызлары хақында толырақ білерге болды, һәм фольклор ансамбленің солисті Илмир Ямалов білен әңгеме құрды. Илмир білен Қазанда Рүстем Исхақы сөйлешті.
Қызған тоба.
Сәлем-сәлем, қызлар, егетлер, абзай апалар. Азатлық радиосында қызған таба яшлар тапшыру. Бүгін бізде қонақта өзіншелікті егет, ол түрлі ойын құралларында ойнай, Илмир Ямалов, Сырнай фольклор ансамблі солисті, тойларда, бейрәмдерде халық көңілін ойын құралары белән тибірәтте, ұнытылып барған күйлеріне іске түшіре десек те ялғыш болмас. Илмир, шыннан да кем сиңа тәсир итте менә шундый шыгыл белән мауыгырга баян сиңа килде уйнау сәләте.
Иң беренчедән әйтә алам әтиәнидән, икенчедән теләктән. 5-нче сыйныфта бик яхшы укытучы лекте Рафик Сабирович Тәминов Тукараны Мусабай авылында инде үзем укыган мәктәптә.
Тукай районы Мусабай авылы егете. Шунда туып үстем.
Мусабай зовут ли? Мусабай исемле әрине. Тукараны Мусабай авылына бик тә кичә укытучы килде Рафик Сабирович Тәминов 5-нче сыйныфта укыдырым әлегә дә хәтерлим. Дәресләре ачып җибәрде ул, мин шуңа бик зур теләк белән язылдым. Шунда өйрәнә башладым. Инде халык музыка уен кораларына килгәндә иң беренче курайга шул өйрәтте дип әйтә алам.
Әстурнай ансамбленнән чык килдем.
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының беренче курсында театр факультетында укый идем. Шуннан икенче яртылыкка чыккач, килде бер мыйкылган абый. Мин аны ишетеп кенә белгән бар иде Сырнай ансамбленнең җитәкчесе Ренат Гыйләҗев турында. Килеп, үземнең сынап карыйсың килмиме дип сорады. Мин барып Сырнай фольклор ансамблендә тишем үтәр микән дип иң беренче вакытта карадым. Шул сынаулар үткән вакытта үзем дә сизмәстән шушы фольклор дөньясына, шушы ансамбль дөньясына кирип калдым дип әйтәм.
Яшташлар ничек карый синең уен коралында уйнавыңа? жиылып отырғанда, яки тулай тұраққа, қонаққа барғанда, манда, яки бүтән жерге барғанда ойнаталармы? Камал театрында таныштарың бар шыны білем.
Аллаға шүкір, таныштар бек көп, достар да бек көп. Рүстем шынсын айталам, мен жүргенде хар вақыт өзім білен зур юлға шықсаммы, үйден Қазанға, Қазаннан үйге қойтқан вақытта да, хар вақыт өзінің сумкаңда қорай үйрей. Әлбәттә ул төрле вакытта төрле курай лагерге мөмкин, ләкин ул курай һәр вакыт йөри. Шуны белә торып, дус сигетләр кай вакытта әйтеп кала: "Илмир, синең алай булай гына курайың монда түгелме?" дип. Иш чыгарып, кай вакыт уйнысың, егетләр бик канагат калалар.
Өйрәтәр дип сорамыйлар безне. Әллә бу уен коралларын теләсә кемнең кулына бирергә ярамыймы?
Тилек булган һәрбер кешегә бирергә була әлбәттә, ләкин тилек белән генә калмый, тырышлык дигән әйбер бар. Дусмалар ишетү белән иң башта әйтәләр: "Өйрәтәле, өйрәтәле. 1-2-3 минут түзәгәне түзә." Қаланы йоқ, кім енді көңіліне алып қала, алар енді сөйлі, еме бұл құрайыны қойдан аларға бұла, нешек өсарға, қам шыннан мен енді аларға кенеш берем, шылай-шылай етіп қарағызды.
Қиммет тұрамалар ойын құралылары, Елмир?
Әйталам, соңы вақытта кебетлерді барлыққа келіп башлады, ләкен мен аларының тауыш матурлығынан бек теңілей алмайым. Құрайларына ясау фабрикалары бізді кей йоқ. Шуңа күрә ясарға шығарға тұру келе турдан туры шуларының ясаушыларым. Ола бұғада бек күшлі ясаушы бар, Қазанда білем, бірінші күшіні.
Бармақ білен санарлығы енді?
Бармақ білен, әлбәтті. Зур шундай сұрау білен құлана деп әйтмәсем. Ғыммен құрайғына түгіл бүтін музыка ойын құралары деп әйтсем, бірді ялышмам.
Шуңа да бейлер қиметтір енді, қолдан ясалғаш.
Рүстем, қолдан ясалғанға көре, алар хәрбісі хәр вақыт шул хатлы уникал бик матур яңғырашлы шығалар. Качество яғына бір қошанда қолышмейлар, Аллаға шүкір. Ләкин турдан туры ясаушыға шыққанға көре, бейесі де бик қиват түгіл. Аның абет әлі тұра нынды материалдан ясалары да.
Әміне бұл сендегі ойын құралары, олар енді сені қанағатландыра ма? Яңартыр едім, мысын өзгертір едім деп ойламысын?
Рүстем, білесің, артист кіші өзінде яңарту болмаса, іздені болмаса, аның сәнғат яғынан өсіші тоқтала деп әйтәләр. Шуңа күрә музыка ойын құралары ол бар, ләкин аның белән тукталып калмыйсың. Ошылык музыка ойын құралары белән яңа көйләр эзлисең. Икенчедән шулык яңа курайлар ясаттырасың, яңа тональностьләрдә, яңа биеклекләр, яңа югарылыкларда.
Күрген бар бәйрәмнәрдә дә, ниндер яшьләр җыелган урыннарда да, бәйрәмнәргә, туйларга, татар туйларында уйныйсың бик матур итеп. Менә бу идеяны кем бирде сиңа?
Иң беренчедән идея килгәнче башта килә навык дип әйтик, ул һөнәри белем. Шул һөнәри белемне алдым инде әйткәнемчә сырнайдан, сәхнәнең нәрсә икәнен мин шуннан гына бик күп нишкәлекләрне аңладым. Һәм инде шуннан теләк барлыкка килдем. Яшьләр белән бер вакыт утырганда әйтәләр: "Илмир, синең курайың бар түгелме соң? Үйдә бер мәҗлестә утырамын." Мин әйтәм: "Бар, әйдә, уйнап күрсәдәл" дидләр дә, шулай уйнап карадым. Егетләргә, кызларга бик ошады. Шуннан соң мин уйлап карадым, бәлки мәҗлесләрдә уйнап карарга. Шуннан китте. Танышларның юбилейларында, туган көннәрендә, туйларда, хәзер инде бу өлкәдә бик профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнәбез дип әйтәләр.
Нинди уен коралларында уйныйсың? Туйларда, татар туйларында?
Татар туйларында, татар мәҗлесләрендә мин инде тырышам безгә хас булган музыка уен коралларын күрсәтергә, ишеттергә, яңратырга, кунакларга шундый музыка уен кораллары: курай, кубыз, сырнай, тальян, кайберәүләр инде онытып та килә торган, ишетеп кенә белә торган музыка уен коралларын күрсәтәм.
Иң моңлысы кураймы, әллә юкмы?
Рүстем, әйе, мин синнән килешә алмыйм бу сорауың белән, чөнки һәрбер музыка үзенә күрә бик моңлы. Хәтта гади генә шыңгыр тавышын гына дисәң дә, аның үзенең устасы булырга кирәк икән, миңа калса.
Башкорт курайы бар диләр, татар курайы бар диләр. Менә синең үзеңнең кул астындагы курайлардан нинди курай икәнен беләсеңме син? Әллә сез уйнаганда, әллә ни тарихына игътибар итмисез, ә көй чыгаруына игътибар итәсез?
Иң беренче мин инструментны күрәм икән, мин аны башта сорыйм инде, әлбәттә, бу кайсы халыкныкы. Соңнан сорый алам шуның турында, ул элекке вакытта нәрсәләрдән ясалган. Менә бу минем кулдагы курай, ул элек башланган ике тишемле курайдан. Камал Курай деп атаганнар аны элек ике тишинде келе болган у. Үзүнө көрө 3 авазына чыгара турган болган. Сонун аны Европа стили киргеч, 7 баскычлы лат киргеч, усовершенствовать иттиреп, деп айтык. Ясаганнар 7 тишинде деп, ар бирси өзүнүн каналдарында өзүнүн 7 тулу ноталарын ала турган иттибе салганнар.
Эйде бир кий ойнок Курайда.
Көңүлөрөк неме?
Көңүлөрөк неге? Демек, қызған табақ қонағы Илмир Ямалов. Қазіргі яшлар шыннан да бір қарағанда шушындай ойын құралдарына ықтибар ете бастадылар кебек. Бұл нәрсеге бәйле мен сен маған мысал компьютер, интернет һәм башка шөгыльләр вакытны алырга тиеш кебек.
Бик килешәм, рәсем сорауында бик урынлы. Бер мисал гына әйтәсем килә, бер дус малай гитарда уйнарга ярата дигән. Мин аңа әйттем, менә шундый уен коралы бар, ул думбра дип атала. Күрсәт әле миңа, башта рәсемендә. Рәсемен күрсәттем, монда ике генә акыл дидем. Хей, моның уйнавы нәрсә бар, монда ике генә акыл диде. Мин аңа тоттырдым, азапланып карады, бик авыр өйрәнде, ләкин өйрәнде. Беләсең, бу мин нәрсәгә бәйлем, хәзер акчаң теләгең булса, бүтән нәрсәне алырга була. Ләкин халыкка хәзер кирәк кеше үзенчәлекленекне күбрәк өстенрәк куя хәзер. Шуңа күрә халкыбызның музыка уен коралларына кире кайтуны мин әйтер инде. Онытылганны торгызу, ягъни экзотика инде кайберәүләргә экзотика кебек тоела. Шуңа күрә хәзер халык яшьләр бигрәк тә игътибар итә башладылар шундый музыка уен коралларына. Бик күңел сөенәм менә төрле фольклор фестивальләргә барып карыйм яшьләр, шундый талантлы яшьләр, гади примитив баян, фортепиано белән, аккордеон белән туктап калмыйлар, ә инде халкыбызның музыка уен коралларына нигезләнәләр.
Яшьләр дидең, менә синең дә яшьне беләсе килә, сенең ничә яшь бүген?
Бүген көндә 23 яшь миңа.
Киләчәктә нинди планнар соң? Менә бу шөгыльне үстерергә телисеңме? Яки тагын яңа һөнәр үзләштерергә ниятме?
Киләчәк дигәнгә мин әйтәм, барысын да Ходай Тәгалә күрсәтә. Ләкин хыялсыз яшәп булмый, әлбәттә. Әлегә минем хыялым ул инде үзем эшли торган Сырнай фольклор ансамбленә тагы да ныграк төпләнеп, шушы ансамбль белән бергә, ансамбльнең үсүен күреп, үзем дә шуның белән бергә үсергә теләм.
Бик кызыклы әңгәмә булып чыкты, чөнки безнең әле менә шундый уен коралларында уйнаучы егет белән сөйләшкәнебез юк иде. Син беренче булдың.
Рәхмәт.
Рәхмәт килүең өчен. Уңышлар шушы ансамбльдә, Сырнай ансамблендә үзеңне яхшылап күрсәтеп, күңелеңә туры килгән шөгыль белән шөгыльләнәсең икән. Без моңа бик шат. Кызган таба кунагы булды Илмир Ямалов, Сырнай ансамбле солисты.
Рәхмәт, Рөстәм, рәхмәт Азатлык радиосына.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.